Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ 60 នាទី របស់ វិទ្យុសំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅរាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 23 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុយក្រែនសូមឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាជាបន្តអាសន្នជាមួយរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅជប៉ុនអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកថាគ្មានភស្តុតាងថាកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីអវត្តមានរបស់មេដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកធំទាំងពីររបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបានពន្យាពេលសម្រាប់ធ្វើកិច្ចចរចាដើម្បីដោះស្រាយភាពតលច្រកនយោបាយ
បាននៅទេនៅទេសំចូលមកវិញបាទសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកកម្ពុជាលោកអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសផង
ពីអំពីការបញ្ជូនជនជាប់ចោត21នាក់ដែលជាកម្មកររោងចក្រទៅគុកព្រៃសរដើម្បីរងចាំការកាត់សេចក្តីនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពើស្ដាលើកទី1បាទសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកសង្គ្រាមនៅចំពិធីបុណ្យកំណើតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហៅ Easter ប្រឆាំងនឹងក្រុមបំបែករដ្ឋដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតហើយនិយាយថាប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកវិញនៅបន្តដដែលខណៈដែលរុស្ស៊ីគម្រាមធ្វើការវាយបកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Vitaliy Jarema បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះពីអ្វីដែលលោកថាជាជំហានដ៏សំរុំនឹងត្រូវធ្វើហើយលទ្ធផលនឹងត្រូវបានឃើញឆាប់ៗលោកយ៉ារេម៉ាថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនបានទទួលការធានាពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងមិនឯកោទេនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោករំពឹងថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជារឿងសំខាន់មន្ត្រីរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាខ្លួននឹងធ្វើការវាយបកវិញដោយសង្គ្រាមនៅចូជាឆ្នាំ2008ប្រសិនបើផលប្រយោជន៍និងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរងការវាយប្រហារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោក4ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់ដែលលោកអូបាម៉ានឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខចំពោះការទាមទារដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិននិងបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចម្បងសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីននោះទស្សនកិច្ចចំនួន8ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសជប៉ុននេះលោកអូបាម៉ាគ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេហើយប្រទេសជប៉ុនកំពុងមានកំណើននៃចំនួនជាមួយនឹងចិនរឿងដែនកោះភាគខាងកើតប្រទេសចិនហើយថ្ងៃបន្តទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនិយាយថាមានភស្តុតាងតិចតួចណាស់ដែលបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនិងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញនៅសប្តាហ៍នេះថាមានកំណើនសកម្មភាពនៅទីតាំងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងភ្យុងហ្គីរីហើយថាការសាកល្បងក្រោមដីអាចកើតឡើងឆាប់ឆាប់ទៀតអ្នកខ្លំមើលកូរ៉េខាងជើងខ្លះក៏រំពឹងថានឹងមានការបង្ករឿងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរ កូរ៉េខាងជើងថ្មីថ្មីនេះអះអាងថាខ្លួននឹងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែវិទ្យាស្ថានអាមេរិកកូរ៉េវិញបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាសកម្មភាពថ្មីរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនដល់កម្រិតនៃការសាកល្បងទេគ្រាន់តែជាការរុះរើប្រអប់ឈើនិងរបស់របរផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះបើផ្អែកទៅតាមរូបភាពផ្កាយរណបឯកជនកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការលិចឬក្រឡាប់នាវាចម្លងឡើងដល់146នាក់ហើយមួយសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងនៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកនិរតីប្រទេសក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះផ្នែកមួយទឹកបានធ្វើកិច្ចការយ៉ាងយឺតយឺតដើម្បីចូលទៅកាន់ជាន់ទី3និងជាន់ទី4នៃនាវាចម្លង Civil នាវានេះបានក្រឡាប់នៅតំបន់ទឹកល្បាប់ហើយហុំព័ទ្ធដោយកំណើនទឹកខ្លាំងខោមៀងសុកមន្ត្រីឆ្មាំសមុទ្របាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមួយទឹកនឹងត្រូវគេផ្ដល់ជូននៅសម្ភារៈទំនើបនៅក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះក្នុងទឹកនេះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសថៃនិយាយថាសកម្មជនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដាក់ទោសអ្នករិះគន់មហាក្សត្រត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃនេះវរៈសេនីយ៍ឯកថាណវ័តវឌ្ឍនាគុលថ្លែងថាលោកខាមុលដួងកោហាសុកត្រូវក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅកន្លែងចតរថយន្តភោជនីយដ្ឋានមួយនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងបាងកកជនរងគ្រោះដែលជាកវីម្នាក់ហើយត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះផងដែរថាឈ្មោះមឿនញ៉ងខខុនធឺជាសមាជិកក្រុមចលនានយោបាយអាវក្រហមដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនស៊ីណវ័តដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយជាបងប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់នោះគ្មានព័ត៌មានចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តការបាញ់ប្រហារនេះនៅឡើយទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រមហាក្សត្រថៃបានគម្រាមរកមុខក្រុមប្រឆាំងនឹងមហាក្សត្រ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ1អវត្តមានរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកធំទាំងពីររបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសបានពន្យាពេលកិច្ចចរចាដើម្បីដោះស្រាយភាពទាល់ច្រកនយោបាយ2អំពីការបញ្ជូនជនជាប់ចោត21នាក់ដែលជាកម្មកររោងចក្រទៅគុកព្រៃសរដើម្បីរងចាំការកាត់សេចក្តីនៅថ្ងៃសុក្រ3ទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីសេចក្តីស្នើសុំឲ្យមានជំនួយបន្ថែមដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយសារមានឧទាហរណ៍ប្រកបទៅដោយសោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃជួបចរចាគ្នាឡើងវិញទេក្រោយពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានបញ្ចប់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាមូលហេតុដោយសារមេដឹកនាំកំពូលគណៈបកទាំងពីរមិននៅក្នុងប្រទេសលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អវត្តមាននៃមេដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកគូចំនួនទំនងជាមូលហេតុនៃការខកខាននៅក្នុងការភ្ជាប់ការចរចាគ្នាឡើងវិញក្រោយពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែនអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសម្រេចទៅលើការចរចានានាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាស៊ីបៃចង់និងប្រទេសបេឡារុសរីឯប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកំពុងតែស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងលោកកឹមសុខាកំពុងតែស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកទាំងពីរសុទ្ធតែបានអះអាងដូចគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកគូចំនួនមិនទាន់បានតាក់ទងគ្នាឡើងវិញដើម្បីការចរចាលើមូលដ្ឋានបែបណានោះទេលោកជីមជីបតំណាងរាស្ត្រនិងជាសមាជិកក្រុមការងារចរចារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការមិនទាន់ភ្ជាប់ការចរចាឡើងវិញដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេស
បាននៅទេសំចូលវិញបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលលោកជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបរទេសផង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកឈៀមជីបមានប្រសាសន៍ថាមានដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកទាំងពីរអាចនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយឡែកលោកយ៉ែមពញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនិងជាសមាជិកក្រុមចរចាបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថា ការចរចាគ្នាឡើងវិញរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនៃមេដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកទាំងពីរទេ
មិនតាក់ទងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្រៅប្រទេសឬក៏នេះទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងលោកមិនព្រមកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់ការបរិច្ឆេទរបស់ឆ្នោតឡើងវិញតាមការទៀមទារបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតនោះបាទទី1ហើយទី2គឺរឿងបញ្ញាកោជបអីជាដើម
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅរបាយការណ៍ស្ដីពីការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជាមយៀបមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនោះដើម្បីរងចាំទទួលមកវិញនៅការសម្រេចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជននៅគោលការណ៍សម្រាប់ការចរចាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយការចរចាចុងក្រោយរវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013គឺជាការចរចាកម្រិតកំពូលរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែមេសាការចរចានោះដែលក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាវាតម្លៃថាជាជំហានជឿនលឿនទៅមុខជាវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបក្សទាំងពីរមានការបកស្រាយមិនស្របគ្នានោះទេលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាមានការឯកភាពគ្នាមួយចំនួននិងត្រៀមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមជាពិសេសទៅលើការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកសំរងស៊ីបានបដិសេធថាលោកមិនបានឯកភាពទៅលើការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនោះទេការបោះឆ្នោតនេះដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកហ៊ុនសែនការបោះឆ្នោតនេះទំនងជានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនៃគណៈបកជំទាស់ធ្លាប់បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបឲ្យទៅជាស្ថាប័នធម្មនុញ្ញនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដោយឯករាជ្យរបស់ខ្លួនលោកហងពុទ្ធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Nickfix ក៏សម្គាល់ឃើញថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហាក់បីដូចជាមានការនឿយហត់នៅក្នុងការចរចាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយបានងាកទៅរកការធ្វើនយោបាយការទូតវិញ
បានជារយៈពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលធ្វើការងារការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានតែយើងមិនឃើញមានការណាត់ចរចារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋកំពុងតែតាមឃ្លាំមើលថាតើគណៈបកទាំងពីរត្រូវទៅជាប់ឆ្នោតហើយបានធ្វើអីខ្លះក្រោយពីថ្ងៃបោះឆ្នោត
សូមបញ្ជាក់ថានៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអូសបន្លាយអស់រយៈពេល9ខែហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្ថានរិទ្ធ
ជម្រាបសួរលោកកាយយ៉ាង
បាទខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមមួយបាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានស្នើគោលការណ៍ពីមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការចរចាឡើងវិញហើយចុះតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានផែនការដូចគ្នានេះដែរឬទេលោក
បាទសូមអរគុណលោកកែយ៉ានគឺថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបានប្រជុំផ្ទៃក្នុងរវាងគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយកំពុងតែរង់ចាំការដាក់ផែនការពីមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការចរចាឡើងវិញជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកជាមជីបដែលជាតំណាងរាស្ត្រហើយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដោយឡែកយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានគោលការណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបើតាមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយគឺថាគម្រោងចរចានយោបាយអាចនឹងធ្វើឡើងលុះណាតែមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលមកស្រុកវិញគឺថាលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ថិតនៅអឺរ៉ុបហើយនៅថ្ងៃនេះនៅប្រទេសបារាំងហើយលោកកឹមសុខានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធគាត់បញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ទាំងពីររូបហ្នឹងនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងខែមេសានេះហើយក្រោយពីនោះទៀតនឹងមានកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដើម្បីសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបណាសម្រាប់ការចរចាបន្តលោកកាយ៉ានដូច្នេះបើមើលទៅឃើញថាការចរចាប្រហែលជាអាចចាប់ផ្ដើមឆាប់បំផុតនៅចុងខែមេសាហ្នឹងហើយបើយូរបំផុតប្រហែលជាអាចនៅដើមខែឧសភាលោកកាយ៉ានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគង់ស្ថានរិទ្ធបាទសូមអញ្ជើញតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយរបស់យើងតទៅទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ
Yeah.
នជាប់ចោតទាំង21នាក់រួមទាំងលោកវ៉ាន់ពៅត្រូវបានអនុរក្សពន្ធនាគារបញ្ជូនពីគុកត្រពាំងថ្លុងមកឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកព្រៃសរវិញដើម្បីរងចាំការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រុមកម្មករនិងសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុរក្សពន្ធនាគារតំបាំងថ្លុងបានដឹកជញ្ជូនមកឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាការផ្លាស់ប្តូរនៃការឃុំឃាំងនេះអាចជាសញ្ញាណមួយថាពួកគេអាចនឹងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី25ខាងមុខនេះនឹងបើកសវនាការពេញអង្គសេចក្តីលើករណីលោកវ៉ាន់ពៅក្រុមកម្មករ22នាក់ផ្សេងទៀតពីបទញុះញង់និងបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាមួយកាលពីដើមខែមករានៅរោងចក្រយ៉ាកជីនស្ពានស្ទឹងមានជ័យនិងសួនឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបំបែកសំណុំរឿងនេះចំនួន4ករណីផ្សេងៗគ្នាគឺ2សំណុំរឿងនៅផ្លូវវែងស្រេងដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន11នាក់គល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យចំនួន1សំណុំរឿងដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន2នាក់និងរោងចក្រយ៉ាកជីនចំនួន1សំណុំរឿងដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន10នាក់លោកអំសម្បត្តិប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតទាំង21នាក់ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនមកដល់ពន្ធនាគារម៉ូបៃហើយដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសលោកបានបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតទាំងអស់មិនមានទូកំហុសទេហើយការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលកន្លងមកគឺជាហេតុផលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាคล้ายជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
តាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយក្តីតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃការបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់មកត្រូវដំណើរការយើងនៅតែមានសង្ឃឹមថាតឡាកាចាប់ឲ្យបានចប់កម្មកងអ្នកទាំងអស់នឹងមានសេរីភាពសម្រាប់ខែទី20កម្ម
លោកគុយប៊ុនសនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានស្នើដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញចំពោះលោកវ៉ាន់ពៅនិងកម្មករចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានឲ្យដឹងថាយោងតាមការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវជនជាប់ចោតទាំង23នាក់មិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេហើយត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ដល់សមត្ថកិច្ចណាដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់ដើម្បីផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកវ៉ាន់ពៅនិងកម្មករចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងការបាញ់មកក្រាបដោយអំពើហិង្សាមួយនៅរោងចក្រយ៉ាកជីងសួនឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងនិងគល់ស្ពានស្ទឹងមានជ័យនៅក្នុងការបាញ់មកក្រាបដោយអំពើហឹង្សានោះយ៉ាងតិចមានមនុស្សពី5ទៅ6នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់និងក្នុងរបួសជាច្រើននាក់ក្រុមអ្នករងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់បុរីកេឡានិងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតព្រមទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធនេះបានរៀបចំពិធីបង្ហោះពេញប៉ោងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរកញ្ញាសុងសេលៀបតំណាងអ្នកភូមិបង្កក់បានបញ្ជាក់ថាពិធីនេះនឹងអាចជួយដល់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងឲ្យមានសេរីភាពវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀល សូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះសូមអរគុណ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទៅទ្វីបអាស៊ីក្នុងសប្តាហ៍នេះកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីមហិច្ឆតារបស់ក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងដើម្បីទាមទារយកដែនទឹកនៅក្នុងតំបន់សកម្មភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យការព្រួយបារម្ភនេះមានភាពរឹតតែស្មុគស្មាញឡើងទៀតនិងឲ្យមានឱកាសដែលក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនអាចក្រឡេកមើលទៅតំបន់ក្រៃមៀឬបារាំងហៅថាគ្រីមេទុកជាគំរូមួយដល់ចំនួនដែនទឹករបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោក Bill Aide ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាពីទីក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំកែយ៉ានសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាស្ថិតនៅដាច់ឆ្ងាយពីព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយដែលមានភាពស្វាហាប់ជាទីបំផុតក្នុងពិភពលោកគឺតំបន់មួយដែលជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏សំខាន់តែប្រទេសអ៊ុយក្រែនពិតជាមានជាប់នៅក្នុងគំនិតរបស់មន្ត្រីអាមេរិកាំងជានិច្ចថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខមួយកាលពីខែមុននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកឧត្តមនាវី Harry Harris មេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ Pacific បានបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់ធ្វើការដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យស្ថានភាពដូចនៅតំបន់ក្រៃមៀកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Pacificនៅដើមខែមេសាលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសម្រាប់កិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានជម្រាបសមាជិករដ្ឋសភាថាតន្តកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីគួរមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើជនទាំងឡាយណានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលចង់យកតំបន់ក្រៃមៀធ្វើជាគំរូមួយលោកបានថ្លែងដែរថាតន្តកម្មបានដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនឲ្យបង្ហាញថាខ្លួនបានបដិញ្ញាចំពោះដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់ចំនួនរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងចំនួនមួយអំពីក្រុមកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតចិនបានបញ្ជូនកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនិងយន្តហោះ drone ទៅធ្វើការយាមល្បាតដើម្បីសង្កត់បន្ថែមការទៀមទារបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំមុនចិនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសជាឯកតោភាគីអំពីតំបន់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណការពារផ្លូវអាកាសមួយដែលមានរួមបញ្ចូលក្រុមកោះទាំងនោះដែរលោក Jean-Pierre Cabestong អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Baptist នៃកោះហុងកុងបាននិយាយថាពិតជាមានការទាក់ទាញអារម្មណ៍មួយឲ្យប្រទេសចិនព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាចំនួនរបស់ចិននៅទ្វីបអាស៊ីគឺខុសគ្នាច្រើនពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅឧបទ្វីបក្រៃមៀ
For one thing Japan is a US ally there is a security treaty between Japan and the
ទីមួយប្រទេសជប៉ុនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខមួយរវាងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ប្រទេសចិនដឹងច្បាស់អំពីរឿងនេះពីព្រោះរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជូនសារកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងទៅឲ្យប្រទេសចិនដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយគ្រឿងអាវុធនៅក្នុងតំបន់កោះសេនកាគូនោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកាបេស្តង់បានថ្លែងថាគេពិបាកទស្សន៍ទាយថាតើប្រទេសចិននៅទីបំផុតអាចទទួលការលើកទឹកចិត្តពីអ្វីដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើនៅតំបន់ក្រៃមៀឬដោយម្ដេចបាននិយាយអំពីចំនួននៅក្រុមកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលគេស្គាល់ថាសិនកាគូនៅប្រទេសជប៉ុននិងដាវយូនៅប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានជំរឿសតិចណាស់ប្រទេសជប៉ុនត្រួតត្រាក្រុមកោះនេះហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងឡើងលើកោះទាំងនេះក្នុងអតីតកាលដោយក្រុមសកម្មជនចិនមិនបានឋិតនៅយូរទេលោកស៊ីតៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ការសិក្សាបរទេសនៃក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ព្យាយាមគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយរបស់ក្រុមអ្នកនេសាទឬអ្នកដទៃទៀតដើម្បីឡើងលើកោះទាំងនេះក្នុងមួយរយៈពេលហើយក្រោយមកទាមទារអធិបតេយ្យភាព សកម្មភាពនេះអាចធ្វើឲ្យមានផលវិបាកឡងទៅប្រទេសចិនទៅវិញ
Everybody knows that it cannot sustain any long term you know
មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាក្រុមកោះនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងឲ្យមានលំនៅឋានសម្រាប់មនុស្សរស់នៅក្នុងរយៈពេលយូរបានទេហើយបើសិនជាលោកអ្នកធ្វើដូច្នេះវាពិតជាខ្លាយទៅជាអន្ទាក់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលនឹងបង្កឲ្យមានការរិះគន់អន្តរជាតិនិងការផ្ដន់ទាទោសអន្តរជាតិ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងភៀកគីណាមួយនៅក្នុងចំនួនទាំងនេះទេទាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតទាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីបដូរតុល្យភាពនៃជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដោយពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខបានបង្កើនសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសចិនមនុស្សខ្លះមើលឃើញកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដែលហៅថាការងាករេទៅរកទ្វីបអាស៊ីឬ Pivot to Asia ថាជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីទប់ការកើនឡើងរបស់ក្រុងប៉េកាំងអ្នកទាំងនេះអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ក្រុង Washington កំពុងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់មានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានដំឡើងភាពតានតឹងនៅពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវចេញដំណើរប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសអំពីសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីពង្រីកវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនដោយដាក់រាយកងទ័ពនិងបណ្ដាញរ៉ាដានៅលើកោះមួយនៅជិតតំបន់ដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតប្រទេសចិននិយាយថាខ្លួនកំពុងស្វែងរកការដោះស្រាយចំនួនរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដោយសន្តិវិធីហើយបានចោទប្រទេសជប៉ុនថាបានបំផ្លាស់ការគម្រាមនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្ហាញហេតុផលអំពីការពង្រីកយោធារបស់ខ្លួនប្រទេសជប៉ុនជាកន្លែងឈប់ទី1នៅក្នុងទស្សនកិច្ច4ប្រទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាទៅកាន់តំបន់នេះដែលមានរួមទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍2ទៀតដែលមានចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅក្រុង Washington មួយលើកបានបង្ខំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាលុបចោលការអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទរបស់មេដឹកនាំនៃអង្គការ APEC លោកកាបេស្តង់និយាយថាទស្សនកិច្ចឆ្នាំនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្តដំណើរពីទីកន្លែងដែលលោកអូបាម៉ាបានឈប់កាលពីលើកមុន
President Obama wants to repair his non-visit to his non-participation to the APEC summit in the
លោកអូបាម៉ាចង់ជួសជុលការមិនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការមិនបានទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទរបស់អង្គការ APEC នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសតរដូវឆ្នាំមុនខ្ញុំគិតថាការនេះបណ្ដាលឲ្យមានការខកចិត្តនិងភាពរសាប់រសល់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះវាបានបើកឱកាសឲ្យប្រទេសចិនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសន្និសីទនេះជំនួសលោកអូបាម៉ាវិញ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយស៊ីតៅនិយាយថាក្រុងប៉េកាំងនឹងតាមមើលយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោកអូបាម៉ាធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ថាតើលោកនឹងដើរតួជាអ្នករក្សាសន្តិភាពដោយជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ឬមួយក៏ដំឡើងទស្សនៈអវិជ្ជមានថែមទៀតអំពីប្រទេសចិន
I would hope that he would do something to assuage
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីសម្រាលការសង្ស័យរបស់ប្រទេសចិនដែលថាលោកពិតជាអញ្ជើញមកទីនេះមិនមែនដើម្បីទប់ស្កាត់ប្រទេសចិននោះទេ
លោកស៊ីតៅបានបន្ថែមថាការសាកពិសោធន៍ដ៏សំខាន់មួយគឺនៅពេលលោកអូបាម៉ាឈប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកន្លែងឈប់របស់លោកអូបាម៉ានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាកន្លែងឈប់ទី1របស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេល75ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះហើយនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅចំពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងគូឡាឡាំពួរហើយនិងក្រុងប៉េកាំងកំពុងមានភាពដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោយការបាត់ដានយន្តហោះជើង MH370 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរប្រទេសម៉ាឡេស៊ី លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីសេចក្តីស្នើសុំឲ្យមានជំនួយបន្ថែមដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយយោងទៅតាមបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
សភាលីបងខកខានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រធានាធិបតីមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់នៅអេស៊ីបត្រូវសម្លាប់ចៅសមុទ្រប្លន់កប៉ាល់ដឹកប្រេងជប៉ុនទៅភូមា
តមកទៀតលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកញ្ញាសភាប្រទេសលីបង់បានបោះឆ្នោតមួយជុំក៏ប៉ុន្តែខកខាននៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងការព្យាយាមលើកដំបូងរបស់ខ្លួនមុនពេលបញ្ចប់អាណត្តិ6ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតី Michael Sullivan នៅថ្ងៃទី25ឧសភានេះយោងតាមប្រព័ន្ធចែកបែងចែកអំណាចតាមនិកាយសាសនាប្រទេសលីបង់ប្រធានាធិបតីត្រូវតែជាគ្រិស្តសាសនិក Moroni ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស៊ីនីហើយប្រធានសភាត្រូវតែជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស៊ីអ៊ីតបេក្ខជនត្រូវឈ្នះការបោះឆ្នោត2/3នៃចំនួនសមាជិកសភាសរុប128រូបដើម្បីក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានបេក្ខជនណាម្នាក់ដែលមានការសម្រុះសម្រួលហើយនោះត្រូវបង្ហាញខ្លួនទៀតទេមន្ត្រីប៉ូលីសអេស៊ីបជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ត្រូវសម្លាប់ដោយសារគ្រឿងផ្ទុះមួយដែលគេដាក់បង្កាយក្នុងរថយន្តរបស់លោកបានផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងលិចនៃជីក្រុងលើកែនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងពេលដែលមានមន្ត្រីម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងធំលំដាប់ទី2របស់ប្រទេសក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាការសម្លាប់ក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនេះបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលមានកំណើនយុទ្ធនាការវាយប្រហារក្រមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធហើយក៏បន្ទាប់ពីមានការបណ្ដេញប្រធានាធិបតីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីចេញពីមុខតំណែងដែរនៅក្នុងទីក្រុងលើកែឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាម៉េតហ្សាគីត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលលោកចេញទៅធ្វើការហើយទាហាន2នាក់ត្រូវរងរបួសចំណែកនៅទីក្រុងអេលិចសាន់ត្រីអនុសេនីយ៍ត្រីអាម៉េតអាអាតសាអាតត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលចុះបង្ក្រាបក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដែរក្រុមចៅសមុទ្របានចាប់ជំរិតបុគ្គលិកនាវា3នាក់ហើយបានកាន់កាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងមាសុទ្ធរាប់លានលីត្រនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើនាវាដឹកប្រេងរបស់ជប៉ុននៅជិតតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាក្រុមចៅប្រដាប់ដោយអាវុធចំនួន6នាក់បានប្រើកណូតលឿនដេញកប៉ាល់ដឹកប្រេងហើយបានឡើងទៅលើកប៉ាល់និងចាប់បង្ខាំងទុកបុគ្គលិកកប៉ាល់សឹងតែទាំងអស់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមចៅបានផ្ទេរប្រេងពីកប៉ាល់ជាង3លានលីត្រទៅកាន់កប៉ាល់ចំនួន2ទៀតនៅជិតនោះមុនពេលចាកចេញដោយនាំទៅជាមួយនៅចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់កប៉ាល់ដឹកប្រេងជប៉ុននេះគឺបានចាក់ចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីទៅកាន់ប្រទេសភូមាហើយការប្លន់កប៉ាល់ប្រេងនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផ្ទៃសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលគេស្គាល់ថាជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ពិភពលោកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតអាហ្វហ្គានីស្ថានបានពន្យាពេលប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាបឋមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី25មេសាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីការពន្យាពេលនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការលួចបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតការរាប់សញ្ញាឆ្នោតបានធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិយាយថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងប្រកាសជូននៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខទីហ៊ានឆាត់យងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃពុធនេះជាផ្នែកមួយដែលមន្ត្រីបញ្ញកោននិយាយថាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបញ្ជូនទាហានឆាត់យងរបស់ខ្លួនប្រមាណ600នាក់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញនិងរត់នៅក្នុងតំបន់បាល់តិក3ទៀត ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពតានតឹងកំពុងកើតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការ John Kirby មិនបដិសេធថាទង្វើនេះជាលទ្ធផលដែលលោកហៅថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសវៀតណាមបានកាត់សំទោសបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាតុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនកាសែត The Liberated Saigon និយាយថា Jason Ding អាយុ41ឆ្នាំត្រូវកាត់ទោសពីបទជួញដូរហេរ៉ូអ៊ីន1គីឡូក្រាមនៅក្នុងសវនកម្មមួយថ្ងៃក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃអង្គារកាសែតនេះនិយាយថាលោកឌីងត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីមន្ត្រីគយរកឃើញថាលោកលាក់គ្រឿងញៀននៅក្នុងខោទ្រនាប់នៅពេលដែលលោកឡើងយន្តហោះពីក្រុងហូជីមិញទៅអូស្ត្រាលី
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកសង្កេតការខ្លះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីគាំទ្របណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនឡើងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានមានភាពឯករាជ្យមិនលំអៀងនិងនិយាយការពិតលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ថាការបិទបាំងព័ត៌មាននិងការផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈវិធីញុះញង់និងគ្មានវិជ្ជាជីវៈបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច80ម៉ឺននាក់ត្រូវស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាហើយនឹងគ្មានព័ត៌មានអំពីរបបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដល់មនុស្សជាង 1,700,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារដូចតទៅ
ដោយសារការកើតអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានិងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានព័ត៌មានត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយការពិតចេញទៅក្រៅដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានថ្លែងថាជំនួយសម្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានជារឿងសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមជំនួយផ្សេងៗទៀតដែលផ្ដល់ជូនប្រទេសនានាដែលមានបញ្ហាទំនាស់ផ្ទៃក្នុងក្រុមអ្នកសង្កេតការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាកាលពីឆ្នាំ1994បានធ្វើឲ្យជនជាតិទូស៊ីនិងជនជាតិហ៊ូទូនិយមកណ្ដាលសរុបជាង80ម៉ឺននាក់ត្រូវគេសម្លាប់ដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រើពាក្យញុះញង់ឲ្យមានការសម្លាប់មួយផ្នែករីឯនៅកម្ពុជាការដែលគ្មានព័ត៌មានអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នោះធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 1,700,000 នាក់ផងដែរលោក Michael Dobb ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃសារមន្ទីរសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងជាអតីតអ្នកកាសែតដែរនៅក្នុងទសវត្សរ៍1990លោកបានថ្លែងថាជំនួយសម្រាប់សារព័ត៌មានជារឿងសំខាន់ណាស
់ I do think that in terms of you know foreign assistance I think a lot of foreign
assistance is probably misspent. ទាក់ទងទៅនឹងជំនួយបរទេសនានាពីខាងក្រៅទំនងជាចាយមិនត្រូវគោលដៅខ្ញុំគិតថាការវិនិយោគទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យស្វែងរកវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានសេរីនៅក្នុងប្រទេសដូចជាកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជាការពិតហើយនេះជាការវិនិយោគមួយដែលគេអាចធ្វើបាន
លោកបានថ្លែងអះអាងថាជារឿងលំបាកសម្រាប់ប្រទេសដែលទើបបោះជំហានទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានលក្ខណៈសេរីពិតប្រាកដហើយមានការចូលរួមកែតម្រង់ រឿងនេះពីស្ថាប័នជាច្រើននោះ
And this takes a long time to develop but I do think it's an important an independent media is one of the most important guarantees against
វាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍរឿងនេះតែខ្ញុំពិតជាគិតថាវាជារឿងសំខាន់មួយហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាអ្នកធានាយ៉ាងសំខាន់បំផុតទល់នឹងអំពើហិង្សាជាតិសាសន៍ដែលអត់ហេតុផលព្រោះហេតុថាជារឿងងាយណាស់នៅក្នុងការប្រើអង្គការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលប្រកាន់តាមអង្គការមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឬគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនយោបាយចំទាស់ខ្លះឬដោយក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងការបំភាន់មតិសាធារណជនខ្ញុំគិតថារឿងនេះហើយជារឿងគ្រោះថ្នាក់មែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាហើយនិងកន្លែងផ្សេងទៀត
ដោយឡែកលោក Mark Nelson នៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក National Endowment for Democracy និងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានផងនោះបានថ្លែងដែរថា
I think that media development the work that is carried out by donors and international institutions is really important and we need to probably spend more money than we do on that. ខ្ញុំគិតថាការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ
ផ្សព្វផ្សាយជាកិច្ចការដែលត្រូវអនុវត្តដោយក្រុមម្ចាស់ជំនួយនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិគឺពិតជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយគេត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនជាងនេះដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិតជារឿងសំខាន់ដែលអាចមានអធិបុលទូលំទូលាយលើគ្រប់បញ្ហារួមទាំងច្បាប់និងប្រសិទ្ធភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំគិតថាគេត្រូវការវិនិយោគហើយនិងបង្កើតស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយនេះឲ្យបានរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
លោកក៏បានបន្ថែមថាទូនីតិព័ត៌មានឯករាជ្យសំខាន់ណាស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាចំនួននិងបញ្ហាអំពើហិង្សាដូចជាកម្ពុជាក្នុងការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលហើយនិងអនាគតទៀតផង
Yes I think now the media can help people understand what happened and to reflect on some of the mistakes
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះសារព័ត៌មានអាចជួយពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអ្វីដែលកើតឡើងនិងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកំហុសពីអតីតកាលខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមធ្យោបាយសំខាន់ក្នុងការកសាងការតាក់ទងនឹងសង្គមហើយជួយពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅអតីតកាល
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយលើកយកបញ្ហាប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានិងកម្ពុជាមកបញ្ជាក់ជាឧទាហរណ៍រឿងនោះកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធព័ត៌មានបានក្លាយជាការញុះញង់ហើយមិនបាននិយាយការពិតហើយនឹងគ្មានការផ្សព្វផ្សាយពីសារព័ត៌មានបរទេសដោយឡែកលោកយុឆាងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានអះអាងថាន
ិយាយខ្លីទៅព័ត៌មានលោកខាងលិចដែលយើងពីខ្មែរក្រហមសម័យខ្មែរក្រហមហើយដូចជាអត់មានយើងពីការកាប់សម្លាប់តលិសោះប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីជនជាខ្លួនដែលបានភៀសចេញពីប្រទេសបាននិយាយអំពីបញ្ហាការអត់អាហារដែលទម្លាក់កំហុសទៅលើសង្គ្រាមវៀតណាមមាននិយាយអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតែការកាសម្លាប់គ្មាននិយាយតលិសោះសំបីតែគុកមួយក៏គ្មាននិយាយដែរបាទមានតលិសោះហើយយើងមានឯកសារនឹងទាំងអស់បាទយើងបានប្រមូលឯកសារនឹងពីអឺរ៉ុប
លោកបានបន្ថែមថាអង្គការរបស់លោកបានប្រមូលឯកសារពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រហែលជាជាង 17,000 ឯកសារហើយលោកបានប្រមូលឯកសារពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតពីស៊ុយអែតមកពីប្រទេសបារាំងហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះមិនបាននិយាយអំពីការកាប់សម្លាប់ណាមួយតតិសោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកយុឆាងលោកបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុត្រួសត្រាដែលគ្មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលនោះយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ខ្ញុំថាទីមួយដែលសារប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាត់ចិត្តឆឹងអញ្ចឹងវាមានវាទាំងអស់ជាទៅតាមការការឃោសនារបស់ខ្មែរក្រហមមកពីក្នុងប្រទេសហើយដែលមានអៀងសេរីជាអ្នកដឹកនាំផ្សព្វផ្សាយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នោះនិយាយអំពីការលូតលាស់របស់ទីរបស់ខ្លួនរួមជាងអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមមួយចំនួនចូលរួមសន្និសីទផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងក៏បាននិយាយអំពីការឡើងនឹងការលុតលាស់របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាគឺបាត់ចិត្តសន់សងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារបញ្ហាសម្ព័ន្ធមិត្តដោយសារបញ្ហាការសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រកាន់ខាងគ្នាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅវៀតណាមគឺបញ្ហាមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងគឺជឿជាក់ដោយងងឹតងងល់
លោកឆាងយុក៏បានបន្ថែមដែរថាមានបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅលោកខាងលិចមួយចំនួនក៏បានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែរដូចជាក្រុមស៊ុយអែតដែលមកនៅក្នុងខែ11ឆ្នាំ1978ហើយធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកទូទាំងប្រទេស ក៏មិនបានសួរទៀតថាហេតុអ្វីបានជាទីក្រុងភ្នំពេញគ្មានមនុស្សពួកគេនៅតែគិតថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែលូតលាស់ហើយបានទៅដល់ការរឋានលើកទំនប់ជីកប្រឡាយក៏មិនបានសួរទៀតអំពីហេតុផលដូចម្តេចដែលថាប្រជាជនទាំងអស់នេះទទួលទានអាហាររួមគ្នាស្នាក់នៅរួមគ្មានផ្ទះសម្បែងត្រឹមត្រូវលោកឆាងយុក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមនោគមវិជ្ជាបញ្ហាឥទ្ធិពលសង្គ្រាមនៅវៀតណាមជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ធ្វើឲ្យគេមើលមិនឃើញអំពីការកាប់សម្លាប់ទុកវេទនានិងអំពើឃោរឃៅដែលក្រុមខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តនៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសាររបស់លោកបានចងក្រងព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នរហូតដល់មានតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមួយបានកើតឡើងដោយឡែកលោកមឿនឈិនរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាវិស័យសារព័ត៌មានបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នករងគ្រោះដោយសម័យខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយរឿងរ៉ាវខ្មែរក្រហមហាក់ដូចជាសាបរលាបជាបន្តបន្ទាប់ដែរ
ហើយរឿងតែក្រុមខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាដូចជាសាបរលាបជាបន្តបន្ទាប់តែអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនហ្នឹងក៏ថយចុះខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញកន្លងមកទោះបីជាមានស្លាយដូចខ្មែរក្រហមដំណើរការទៅប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយដូចជាមានសេចក្តីបារម្ភគឺពេលគឺសំណងមកយុវជនដែលអត់បានដឹងលឿនរឿងរបបប្រឡាយទីសាសគឺខ្មែរក្រហមនេះគឺអត់ចូលចិត្តព័ត៌មានតកតងនឹងខ្មែរក្រហមនេះ
លោកបានថ្លែងថាសម័យខ្មែរក្រហមគឺមានតែព័ត៌មានដែលកុហកនិងបំផ្លើសឬញុះញង់ឲ្យស្អប់ប្រទេសជាតិខាងជាដើម
បើយើងនិយាយទៅវាមិនមែនជាព័ត៌មានទេគឺជាការឃោសនាដែលគេចាក់ផ្សាយតាមសារខាងតាមជំរំការងារផ្សេងៗហ្នឹងដែលនិយាយតែអំពីការងារល្អពីរបបខ្មែរក្រហមហើយធ្វើការវិបាកទៅលើប្រទេសជិតខាងដែលជាសត្រូវនៃរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅអនុព័ន្ធមានណាដែលគេចាត់ទុកថាជាសមាជិកប្រទេសបើយើងព្រឹកទៅសម័យខ្មែរក្រហមគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រឹកដែលជាជារស់នៅក្នុងដងអញ្ចឹងមានព្រឹកបានដូចជាខ្សែរស់នៅក្នុងដងដែលយើងអត់ដឹងថាតាមនៅខាងក្រៅមានរឿងហាក់អីកើតឡើងយកទាំងអស់
លោកមឿនឈិនរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាវិស័យសារព័ត៌មានរបស់លោកមានការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះដែរអំពីបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការយកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអង្គការប្រឡាយពូជសាសន៍ផងទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាត្រូវការជំនួយបណ្តុះបណ្តាលអ្នកសារព័ត៌មានជាចាំបាច់មែនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅក្រោយការប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវអំពីវិបត្តិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយការប៉ុនប៉ងកាន់កាប់តំបន់គ្រីមេដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនដោយការប្រមូលផ្ដុំទាហានរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺនអ្នកនៅជិតព្រំដែនខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដោយការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីដល់ពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងមួយដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយភាពតានតឹងថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានគូសបញ្ជាក់វិធានការច្បាស់លាស់មួយចំនួនដែលភាគីទាំងអស់បានយល់ស្របគ្នាដោយមានគោលដៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានភាពស្ងប់និងធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខឡើងវិញសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្នាវិធានការមួយគឺថាភាគីទាំងអស់ត្រូវទប់ចិត្តកុំធ្វើអំពើហិង្សាការបំផិត20ឬសកម្មភាពបង្ករឿងហេតុបន្ថែមពីលើនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកចូលរួមទាំងអស់ បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងនិងបានច្រានចោលការសម្ដែងមតិទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងភាពនិយមជ្រុលការរើសអើងខាងពុទ្ធសាសន៍និងការមិនអត់អោនខាងសាសនាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការប្រឆាំងនឹងពុទ្ធជនអំបូឈីហ្វដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា anti-semitism ផងដែរវិធានការមួយទៀតគឺថាក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវតែដកអាវុធចេញហើយអាគារទាំងអស់ដែលបានត្រូវកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ត្រូវតែប្រគល់ទៅឲ្យពួកម្ចាស់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់វិញវិធានការទី3គឺថាការលើកលែងទោសនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យពួកជនទាំងឡាយណាដែលចាក់ចែងពីអគារនិងកន្លែងសាធារណៈឯទៀតឯទៀតហើយប្រគល់អាវុធដោយលើកលែងតែពួកជនដែលបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរភាគីទាំងអស់ក៏បានយល់ស្របគ្នាដែរថាបេសកកម្មឃ្លាំមើលពិសេសរបស់អង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបគួរបំពេញមុខនីតិនាំមុខមួយនៅក្នុងការជួយអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែននិងសហគមន៍ក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តជាបន្តនៅវិធានការបន្ថយភាពតានតឹងទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិញ្ញាគាំទ្របេសកកម្មនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ពួកអ្នកឃ្លាំមើលផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងការប្រជុំនោះអ្នកតំណាងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាន់ឌ្រីដេសស្ទាបាននិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកអ្នកចូលរួមឯទៀតឯទៀតអំពីដំណើរការកែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ទូលំទូលាយនឹងមានការបញ្ចូលភាគីទាំងអស់ដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីដោះស្រាយការសារទុកត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខារីបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃល្អមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានសុំឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្លាយទៅជាសកម្មភាពជាបន្តលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយច្បាស់លាស់ប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ថាលុះត្រាណាដែលមានការជឿនលឿនជាបន្តអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទើបមិនមានការដាក់កំហិតលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅការបង្ខំថែមទៀតបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការអត់ធ្មត់ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គនឹងគំនាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនសាក់សំមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអនាគតរបស់ពួកគេផ្ទាល់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅឈរយ៉ាងមាំជិតពួកគេនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរនៅលើមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិបាកទៅកាន់ភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិភាព
លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសប់ខេមរ៉ាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានប្រទេសឈីលីបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសវិធានការនេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយត្រូវគេឃើញថាជាជោគជ័យធំមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋឈីលីជាច្រើនដែលបានចាកចេញពីប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងយូរដោយជនផ្ដាច់ការយោធាប៉ាគីស្ថានបានដាក់ពាក្យប្តឹងមួយសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជន Jio News TV ដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែអ្វីដែលក្រុមយោធាហៅថាជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះ បញ្ហានេះកើតឡើងជាបោកច្បាស់គ្នារវាងយោធាដែលមានឥទ្ធិពលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្រោយពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើអ្នកសម្របសម្រួលដ៏ល្បីល្បាញនៃកម្មវិធី Talk Show របស់ស្ថានីយ៍នេះគឺលោក Hamid Mir និងការវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាសែតដទៃទៀតទូរទស្សន៍នេះបានផ្សព្វផ្សាយការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងក្រសួងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ចំពោះការព្យាយាមធ្វើឃាតលោក Mir ប្រធានសភាប្រទេសសេរីនិយាយថាក្រុមសមាជិកសភាបានប្រកាសពីបេក្ខភាពរបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខដែលជាការប្រជែងលើកទី1សម្រាប់មុខតំណែងកំពូលនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមិនចេះចប់មិនចេះហើយមួយនេះប្រធានាធិបតីបាសាអាសាទបានថ្លែងថាលោកអាចនឹងប្រកួតប្រជែងដើម្បីកាន់មុខតំណែងមួយអាណត្តិទៀតតែមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងអំពីបេក្ខភាពរបស់លោកនៅឡើយទេលោក Jihad Laham ប្រធានសភាថ្លែងថាបេក្ខភាពរបស់លោកត្រូវប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហ័សដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋប្រទេសសេរីលោកគឺជាអ្នកស្រុកអាឡេប៉ូភាគខាងជើងប្រទេសពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទេសចរ Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលបានប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមប៉ូលីសកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលជាប្រតិកម្មកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានការស្លាប់របស់អិសរាជជនក្នុងស្រុកម្នាក់អំពើហិង្សានេះកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសដែលមានការទាក់ទាញទេសចរយ៉ាងខ្លាំងគឺតំបន់ផាវាវស៊ិនហូនិងតំបន់ផ្សេងទៀតក្រមពលរដ្ឋបានដុតភ្លើងពាសពេញភូមិរបស់គេហើយបានចោលដបតាមដងផ្លូវដែលជាការបង្ខំឲ្យប៉ូលីសបិទចរាចរណ៍ទៅកាន់ទីក្រុងខាប៉ាខាបាណាក្រមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងតិចមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សានោះបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែមានការស្លាប់របស់អ្នកសិល្បករម្នាក់ប្រចាំទូរទស្សន៍ Brazil Global Television ហើយពួកគេបានស្ដីបន្ទោសប៉ូលីសចំពោះការស្លាប់នេះប៉ូលីសក្នុងប្រទេសថៃនិយាយថាសកម្មជនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ដាក់ទោសអ្នករិះគន់មហាក្សត្រត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃនេះបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាតុលាការវៀតណាមមួយបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រភេទហេរ៉ូអ៊ីនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមនិយាយថាមានភស្តុតាងតិចតួចណាស់ដែលបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងនិងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសជប៉ុនហើយសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោក4ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់ដែលលោកអូបាម៉ានឹងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសម្ព័ន្ធមិត្តដែលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,2606060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភាសាអង់គ្លេសដោយដាក់ voacambodia.com និងភាសាខ្មែរដោយដាក់ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.